Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Αθανάσιος Εξαδάκτυλος. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Τσακίρη, καλημέρα στον κύριο Μητράκη, τις ακροάτριες και τους ακροατές.
Και σας καλέσαμε με αφορμή αυτά που ανακοινώθηκαν χθες στη συνέντευξη τύπου του Υπουργού Υγείας σχετικά με την κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος, με τις υπερσυνταγογραφήσεις φαρμάκων που αποκάλυψε ο Υπουργός. Εντοπίστηκαν, λέει, 100 γιατροί να χορηγούν χιλιάδες φάρμακα στους ίδιους ασθενείς. Μιλάμε για μεγάλα ποσά δηλαδή που έχουν χαθεί. Εσείς πώς τα βλέπετε αυτά όλα που ανακοινώθηκαν?
Απαράδεκτα. Καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι τα παραδείγματα τα οποία αναφέρθηκαν, γιατί τα υπόλοιπη 90 δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει.
Αν μπορείτε, συγγνώμη για να σας ακούμε, ναι, καλά, αν μπορείτε λίγο πιο δυνατά να μιλάτε.
Ναι, να μιλάω λίγο πιο δυνατά. Λοιπόν, αυτά είναι απαράδεκτα τα οποία ακούσαμε χθες. Απαράδεκτα για αυτούς που τα κάναμε δηλαδή. Τα 8 παραδείγματα τα οποία είδαμε να αναπτύσσονται, για τους υπόλοιπους 92 πρέπει να δει κανείς τι ακριβώς συμβαίνει, αν είναι της ίδιας κατάστασης, ο χαρακτηρισμός τους αφορά απολύτως. Όπως επίσης όμως είναι και απαράδεκτο ότι το σύστημα επιτρέπεται κινήτως παραβιάσεις. Δηλαδή μετά από 12 χρόνια, γιατί το σύστημα έχει που λειτουργεί από το 2012. Μετά από 12 χρόνια θα έπρεπε να υπάρχει τρόπος να μην παραβιάζει το σύστημα. Άρα αυτή είναι η άποψη.
Ποιος είναι τεχνικός, αυτός ο τρόπος?
Τεχνικός τρόπος εννοείται να υπάρχει ένας κόφτης. Τι ακριβώς εννοείται?
Τεχνικός τρόπος. Άμα κάποιος βλέπει ότι εγώ σε εσάς γράφω, κύριε Μητράκη, 50 κουτιά από ένα φάρμακο μέσα σε ένα μήνα, δεν πρέπει να υπάρχει ένας τεχνικός τρόπος να με κόβει.
Ή τουλάχιστον να υπάρχει πολύ έγκαιρος εντοπισμός. Δεν ξέρω τώρα πόσο εύκολο είναι να κόψει.
Τι έγκαιρος εντοπισμός υπάρχει? Ένας άνθρωπος μπορεί να χρειάζεται από ένα να παίρνει μια δοσολογία συγκεκριμένη την ημέρα για 30 ημέρες. Όταν το σύστημα βλέπει ότι εγώ κάπου που θέλω να το παραβιάσω ή οποιοδήποτε θέλει να το παραβιάσει, αυτό το πράγμα το ξεπερνά και το ξεπερνά με ένα τραγικό τρόπο, άντε να θέλετε τη διπλάσια δόση. Υπάρχει να θέλετε τη δεκαπλάσια δόση.
Το ερώτημα, πρόεδρε, προς εσάς, επειδή έχεις και μια μεγάλη εμπειρία με τους συναδέλφους, είναι το εξής. Μιλάμε για ηλεκτρονική συνταγογράφηση, άρα δεν μπορεί ένας άνθρωπος, ένας γιατρός, να μην αντιλαμβάνεται ότι αυτό ενδεχομένως, ίσως να μην ήταν σίγουρο βέβαια, ενδεχομένως θα εντοπιστεί. Δεν είναι όπως παλιά που μοιράζατε τα χαρτιά με τις συνταγές, που εκεί ήταν λίγο χαόδης η κατάσταση. Πώς αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, με ποια λογική μπαίνουν μέσα στο σύστημα και το παραβιάζουν με τόσο έτσι βάναυσο τρόπο και χυδαίο τρόπο? Εσείς έχετε μια εξήγηση?
Μια εξήγηση είναι ότι όταν κανείς πάρει αυτόν τον δρόμο, ο δρόμος αυτός είναι κατήφορος, δεν έχει τελειωμό. Αν δείτε στις περισσότερες περιπτώσεις με συγγενείς φαρμακοποιούς ή γνωστούς φαρμακοποιούς γινόταν η κομπίνα, δεν γινόταν από μόνοι τους. Έτσι. Και από τη στιγμή που διαπιστώνουν ότι μπορώ να τρέχω στην Εθνική με 170, μετά τρέχει και με 190 και μετά τρέχει και με 350. Δεν έχει καμιά, εγώ δεν έχω καμιά εξήγηση, ούτε ξέρετε έχω κανένα λόγο να κάθομαι να αναλύω ένα απολύτως απαράδεκτο φαινόμενο. Ο γιατρός οφείλει να γράψει τα φάρμακα τα οποία χρειάζεται ο ασθενής, στη δοσολογία την οποία το χρειάζεται και ως εκεί. Από εκεί και μετά όλο το άλλο πάει σε άλλη κατηγορία, πάει στην κομπίνα, δεν είναι ιατρική.
Μάλιστα.
Αλλά θα πω ότι υπάρχει και μια κουλτούρα στη χώρα μας, η οποία δίνει φάρμακα απάνω από τον μπάγκο του φαρμακοποιού χωρίς συνταγή, τα οποία γράφονται εκ των υστέρων. Γενικώς πώς έχουμε μια προσέγγιση στο πράγμα, η οποία δεν είναι καλή.
Εντάξει, υπάρχουν μερικές φορές...
Το οποίο το έχουμε επισημάνει άπειρες φορές.
Υπάρχουν... Ναι. Πείτε.
Θα σας πω το εξής. Όταν στα αντιβιωτικά το 2020 επιτέλους αποφασίστηκε ότι θα χορηγούνται μόνο με συνταγή, αυτό μείωσε κατά 20% τη συνολική κατανάλωση. Το 20% τη συνολική κατανάλωση φαρμάκων είναι πολύ περισσότερο από τις περιπτώσεις που αναφέρθηκε εχθές στη συνέντευξη.
Μάλιστα. Εγώ όμως θέλω να πω το εξής. Είναι άλλο πράγμα να έχω εγώ ξεχαστεί, ο ασθενής, έτσι, να έχω ραντεβού με τον γιατρό μου αύριο να μου γράψει το χαπάκι που παίρνω. Δεν έχω χάπι, πηγαίνω στο φαρμακοποιό τον φίλο μου και του λέω σε παρακαλώ πολύ, δώσ' μου το κουτί τώρα, κράτα το κουπόνι και αύριο σου φέρνω τη συνταγή. Αυτό τώρα είναι πτέσμα, έτσι, δεν είναι τώρα, είναι μια παρατυπία η οποία μπορεί κατά την άποψή μας να δικαιολογηθεί, έτσι δεν είναι? Δηλαδή η κουλτούρα, έχει κάποια όρια η κουλτούρα της αυθαιρεσίας.
Υπάρχει και το άλλο όμως, έτσι, υπάρχει και το άλλο. Μπαίνω, λέω, έχω πονοκέφαλο, μου δίνουν 4 φάρμακα και μετά πάω και ψάχνω κάποιον και του λέω, σε παρακαλώ γράφτα μου. Δηλαδή υπάρχει και αυτό.
Μάλιστα.
Τέλος πάντων, κοιτάξτε.
Τώρα, γιατρέ,
συζητάμε για κάτι το οποίο δεν έχουμε να πούμε πολλά.
Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω το εξής.
Αυτό είναι, όπως σας είπα πολλές φορές,
το γεγονός, μισό λεπτό Μαρία, μισό λεπτό, μια διευκρίνηση. Το γεγονός ότι από αυτούς τους γιατρούς που σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας έκαναν έτσι παρανομίες, αφαιρείται το δικαίωμα της συνταγογράφησης, κατά τη γνώμη σας, είναι ορθό?
Δεν είναι ορθό. Και σας επαναλαμβάνω ότι θα έπρεπε πρώτον το σύστημα να τους κόβει και να τους ενθνεύει πολύ νωρίτερα μετά από 12 χρόνια. Να σας πω και κάτι. Δεν με ενδιαφέρουν αυτοί οι γιατροί. Αυτοί οι γιατροί δεν με ενδιαφέρουν, δεν με αφορούν.
Πρόεδρε, γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
Δεν με αφορούν.
Κοιτάξτε όμως τώρα, επειδή υπάρχει και ένα πρόστιμο, υπάρχει και ένα πρόστιμο που έχει επιβληθεί, εσείς ως Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ή ιατρικοί σύλλογοι κατά τόπους, έτσι όπου έχουν παρατηρηθεί αυτά τα φαινόμενα, θα λάβουν κάποια πειθαρχικά μέτρα?
Βεβαίως όταν έρθει η ώρα και όταν ενημερωθούμε, διότι αυτό έχει μια διαδικασία πολύ μεγάλη. Δηλαδή για να λάβουμε εμείς πειθαρχικά μέτρα, πρέπει πρώτα να ενημερωθούμε, όχι από τις συνεντεύξεις. Και δεύτερον, να έχουμε τα στοιχεία, τα οποία δεν τα έχουμε. Έχουμε τα στοιχεία ότι έχει δοθεί στη δημοσιότητα.
Είναι υποχρέωση του Υπουργείου να σας ενημερώσει ή θα κάνετε εσείς ένα αίτημα μετά από αυτές τις ανακοινώσεις?
Είναι υποχρέωσή τους να μας ενημερώσει και θα ήταν υποχρέωση να μας ενημερώσει και πριν. Δηλαδή θα μπορούσε και κανείς το θέμα αυτό να το διαχειριστεί με άλλον τρόπο. Να το παρακολουθεί και εγκαίρως να γίνουν αυτά τα πράγματα, να γίνουν παρεμβάσεις. Δεν ακολουθήθηκε αυτό το δρόμο. Αυτό τώρα γιατί γίνεται δεν ξέρω. Ότι μας ενοχλεί και μας στεναχωρεί. Μας ενοχλεί και μας στεναχωρεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση επαναλαμβάνω ότι ως πρόεδρο του Πανελλήνιου αυτοί οι γιατροί που έχουν πάρει αυτόν τον δρόμο δεν με ενδιαφέρουν.
Μάλιστα.
Δεν τώρα, ξέρω αν καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
Βεβαίως, απολύτως. Ότι δεν τους θεωρείτε συναδέλφους σας. Έχουν, ας
πούμε,
δεν
με ενδιαφέρουν.
Ναι, έχουν. Εντάξει, δεν τους θεωρείτε γιατρούς. Τώρα κάτι τελευταίο.
Να πάνε να αντιμετωπίσουν ό,τι πρέπει να αντιμετωπίσουν.
Κάτι τελευταίο από την πλευρά μου. Είχαμε τα τελευταία χρόνια και έχουμε τα τελευταία χρόνια μεγάλη εκροή γιατρών στο εξωτερικό, κύριε Ξανδάκτηλε. Αυτό το φαινόμενο, ας πούμε τον τελευταίο χρόνο, εσείς με την εμπειρία σας και με τη γνώση σας αντιλαμβάνεστε ότι συνεχίζεται, ότι έχει, ξέρω εγώ, μειωθεί? Τι ακριβώς συμβαίνει?
Τα στοιχεία λένε ότι το φαινόμενο παραμένει σταθερό. Η προοπτική του όμως είναι δυσάρεστη. Διότι αυτή τη στιγμή, και αυτό πρέπει να προβληματίσει πάρα πολύ την πολιτεία, πάρα πολύ την πολιτεία, και θα πρέπει να ακούσει κάποιος ποτέ αυτά τα οποία οι γιατροί προτείνουμε, γιατί το σύστημα το ζούμε πολύ καλύτερα και διαρκώς, σε αντίθεση με τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες, οι οποίες βρίσκονται στο Υπουργείο για 1,5-2 χρόνια. Θα πρέπει, τα στοιχεία που έχουμε λένε ότι οι νέοι γιατροί, ο ένας στους δύο, βλέπει το μέλλον του εκτός της Ελλάδας. Αυτό είναι στοιχείο από έρευνα που έχει γίνει στον Εθνικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, πρόσφατη, και ως στοιχείο εμείς το θεωρούμε πάρα πολύ συγκλονιστικό και κακό.
Ναι, στην ουσία δηλαδή αυτό που λέμε είναι ότι τα παιδιά επιλέγουν, μπαίνουν στην ιατρική με σκοπό να συνεχίσουν τη ζωή τους κάπου αλλού.
Ο ένας στις δύο.
Ναι.
Αυτό το είχατε επισημάνει και στην Ολομέλεια που είχατε κάνει το Σεπτέμβριο, νομίζω, έτσι, με τους ιατρικούς συλλόγους. Αυτά το θέμα, αλλά από την άλλη είχατε γενικότερα έτσι, συζητήσατε και για την κατάσταση, τη γενικότερη εικόνα του ΕΣΥ. Δεν είναι καλά τα πράγματα.
Κοιτάξτε, είναι καλά σε επίπεδο υποδομών. Δεν πρέπει για να μην είμαστε ούτε άδικοι ούτε ισοπεδοί. Οι υποδομές βελτιώνονται και βελτιώνονται πολύ. Και οι δυνατότητες και η καινούργια νοσοκομεία και τα παλιά ανακαινίζονται. Μπορεί να μην έχουν ανακαινιστεί όλα και κάποιος τώρα να μας λέει, εγώ ξέρω ένα νοσοκομείο που είναι χάλια, με σκέφτεται, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Εκεί έχουμε μια βελτίωση. Σε ό,τι αφορά όμως το ανθρώπινο δυναμικό και ειδικά το ιατρικό που παρακολουθούμε εμείς, γιατί Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος είμαστε, εκεί τα πράγματα δεν έχουν καλή εξέλιξη.
Είναι μεγάλο το θέμα. Όπως φαίνεται, το ΕΣΥ ειδικά, αλλά και γενικότερα το σύστημα υγείας, είναι σε μια διαρκή επικαιρότητα στη χώρα μας, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Αθανάσιος Εξαδάκτυλος.